Baik, bagaimana hukumnya mengumumkan kabar gembira di media sosial? Misalnya kadang di koran, di majalah, atau sekarang pengganti-pengganti media-media cetak seperti melalui WA atau apa Instagram, ketika saudara kita mendapatkan anugerah anak yang baru lahir. Wallahualam, ada fatwa sebagian masyayikh yang melarang dalam perkara ini. Muncul fatwa Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika ditanya dalam perkara ini, melarang. Apakah kesulitan ekonomi, mahalnya sebagian harga bahan pokok, termasuk balak, mungkin bencana ya, atas dosa-dosa suatu kaum atau ujian bagi kaum muslimin? Naam. Wallahu alam, dalam riwayat disebutkan tentang masalah ditahannya turun hujan menjadi paceklik, kan begitu ya, tanaman tidak ada yang hidup, panen gagal. Naam. Itu juga sebab pula daripada penduduk bumi itu sendiri. Dosa dan kesalahan sehingga seorang memperbanyak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang Islam yang suka marah-marah, stres berkepanjangan, depresi, atau bahkan orang hilang akal, orang gila, itu adalah orang yang kurang ikhlas? Baik, barakallahu fikum. Baik, terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dilihat ya akhi, barakallahu fikum, marahnya karena apa? Baik, marah misalnya suami, barakallahu fikum, marah sama istri, yang semestinya wazifahnya sang istri, wazifah tugas sang istri itu kan paling tidak bagaimana menyelesaikan apa yang ada dalam rumah sang suami. Ya kalau bukan rumah suami ya rumah yang dikontrak, kan begitu ya, rumah kontrakan kan begitu ya, dibereskan, kalau kemudian masak ya disediakan. Suami marah mungkin ya, marah dalam kondisi tidak pernah dibereskan begitu ya, masak juga malas-malesan gitu, diberitahu, jawab. Nah, ini bukan istilahnya seorang barakallahu fikum karena tidak ikhlas kepada takdir. Nah, kemarahan dalam hal tertentu kadang emosi yang sifatnya apa, muncul daripada nalurinya seseorang. Karena itu Nabi SAW mengatakan tentang seorang yang bisa mengendalikan kepada amarahnya, laisa apa al-qawi atau laisa syadidu bisura'ah, bukan orang yang kuat, bukan orang yang kuat yang perkasa, itu orang yang bisa membanting lawan kalau bergulat. Walakin asyadidu man yamliku nafsahu indal ghadab, tetapi orang yang kuat yang perkasa itu orang yang bisa menahan diri saat marah, kan begitu ya. Kan ada tipe orang kalau marah itu jengkel, misalnya perabot yang baru dibeli, ngantarkan istrinya ke pasar, beli piring, beli gelas, sampai rumah marah dibanting semua habis. Saat minta kopi, ya kemarin kan kamu banting, kan begitu. Ya sudah, sekarang jangan pakai piring, jangan pakai gelas minum dan makannya, ya pakai ember, kan begitu. Kan anti pecah, kan ada ember anti pecah ya. Belikan perabot-perabot yang anti pecah. Bukan demikian. Kadang memang kemarahan itu kenapa? Pada seorang, sehingga seorang itu barakallahu fikum, Nabi mengajarkan kondisi marah seorang suruh duduk, berwudu. Duduk itu apa? Mereda kemarahan. Sehingga kalau ada orang marah, duduk dulu. Jangan berdiri, kan begitu. Karena itu akan semakin mengumbar. Kita begitu hendaknya menyadari. Baik. Kalau kemarahan-kemarahan seperti itu, atau kemarahan tadi yang sifatnya sudah diambang batas kewajaran, demikian pula stres, Stres itu kan juga macam-macam ya. Mikir cari pekerjaan sulit begini kadang-kadang stres ya begitu. Mikir keluarga demikian kadang stres. Jadi barakallahu fikum, ada dalam hal-hal yang masih pada batas kewajaran. Walaupun berkepanjangan, demikian pula kadang-kadang seorang depresi. Baik kadang tekanan. Misal sang anak. Karena itu kita hati-hati dalam mendidik anak kita. Anak misalnya ya. Ya anak laki-laki kita atau anak perempuan kita. Kita target misalnya menghafal Quran. Bangun tidur. Harus misalnya sebelum subuh kita bangunkan. Pokoknya bangun, ayo jalan. Habis subuh suruh menghafal. Nanti sarapan, sholat lagi terus. Pokoknya ditekan hafalan dulu. Enggak boleh yang macam-macam. Mau main, jangan. Ini bukan waktunya bermain. Anak kecil kan biasa bermain. Jangan disia-siakan masa kecil untuk bermain, untuk menghafal terus begitu. Kan bisa jadi kan depresi ya. Sampai kadang-kadang gila anak itu. Wal'iyadzubillah. Jadi barakallahu fikum, anak kadang-kadang perlu. Sehingga mengurangi kepenatan anak-anak kadang-kadang. Kan kadang kita boleh ngajak bercanda mereka, ngajak bermain ke tempat-tempat yang di situ barakallahu fikum bisa terjaga hijab, seandainya anak kita perempuan kemudian bersama istri kita, kita ajak makan bareng-bareng. Kan jarang mungkin di antara kita yang kalau makannya bareng-bareng satu ini napa, terus minta disuapi. Bahkan kadang-kadang itu, kita menerapkan tentang masalah fayal iqahu au yul iqahu, sampai dalam masalah makanan yang tersisa pada jari, imma dia jilati, dia bersihkan, atau dijilatkan. Kira-kira kalau pas kita makan bareng-bareng sama Evan, tolong jilatkan jari saya. Kan mungkin berkelahi dulu ya. Sama istri saya aja, kita kan kadang-kadang, na'udzubillah jarimu kan begitu ya. Tapi kalau sama anak kan mungkin mau. Bahkan sebagian anak rindu, bi, saya kok rindu ya kadang-kadang makan bareng-bareng nanti jilati tangannya abi. Kadang kan demikian. Fabarakallahu fikum. Jadi perlu dalam hal ini, kalau langsung difonis tentang kurang ikhlasnya dalam perkara takdir, taib itu mungkin perlu dilihat. Kecuali kalau seorang tadi depresi karena berbagai macam ketentuan-ketentuan Allah, dia sikapi dengan tidak berdasarkan agama, disifati dengan emosional, dengan kemarahan yang berlanjut-lanjut kan begitu ya, tanpa ada solusi. Ibadah juga gak mau, suruh sholat bagaimana? Uang kerja 24 jam aja kurang hasilnya, apalagi dikurangi sholat kan begitu misalnya. Ini kan tambah stres nanti. Jadi barakallahu fikum, menghadap kepada Allah. Waktu-waktu yang 5 waktu, hikmahnya para ulama menyebutkan 5 waktu dipanggil saat zuhur, saat asar, saat maghrib, saat isya, itu barakallahu fikum sebagai kendali jiwa kita. Makanya dikatakan oleh para ulama kayak Ibnu Utsaimin tentang takbir, seorang kenapa dalam takbir mengangkat tangan, itu dikatakan sebagai perkara pembuka hijab antara seorang dengan Allah. Orang kalau dalam kondisi tidak sholat, di luar sholat 5 waktu, itu kan biasanya tersibukkan dengan urusan dunia. Siapa yang kira-kira itu bisa pas ngerjakan apa gitu sambil subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, kan jarang ya. Jarang kan? Kadang-kadang kan tersibukkan dengan urusan-urusan dunia. Wong yang sholat, Allahu Akbar, tadi kunci kemana? Tadi sudah selesai belum? Hutang saya kurang berapa? Kan begitu ya? Itu aja sudah masuk sholat. Padahal barakallahu fikum, sholat itu apa? Pembuka antara hijab tadi. Sesuatu yang seorang disibukkan dengan perkara dunia, dia buka dia untuk bermunajah kepada Allah. Dibuka dengan apa? Takbir Allahu Akbar. Karena itu sebagian masyayikh seperti Syekh Rabi barakallahu fikum mengingatkan, termasuk dikatakan kiat khusyuk ialah ketika seorang takbir yang dikatakan membuka untuk salat, diharamkannya untuk memasukkan aktivitas baik yang sifatnya pikiran maupun gerakan ucapan yang tidak ada kaitannya dengan salat, sehingga seorang mengupayakan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan salat, urusan-urusan duniawi itu dilupakan dulu. Itu kan berat ya. Seorang kan belum tentu semua bisa, ya. Taib, tabarakallahu fikum. Tetapi demikianlah, sesungguhnya sholat bukan perkara yang mudah. Karena itu janji Allah Azza wa Jalla tentang ayat-ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un inna sholata tanha 'anil fahsya'il munkar. Kenapa seorang dalam kondisi sholat 5 waktu juga tidak mencegah tentang perbuatan keji dan kemungkaran? Yang dikoreksi adalah apa? Tentang nilai sholatnya. Kan begitu. Karena semuanya sholat merupakan tarbiyah, pendidikan yang harus mewariskan kepada kepribadian. Baik. Tadi terkait dengan masalah barakallahu fikum orang stres kemudian depresi dan dalam Islam barakallahu fikum ya terapi-terapinya tadi ya. Dilihat mungkin kenapa, adakah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ditekankan padanya atau mungkin ada suatu penekanan-penekanan yang di luar batas kemampuannya. Juga diiringi untuk banyak-banyak berzikir, banyak-banyak untuk bersandar kepada Allah. Apakah doa dapat merubah keburukan yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz menjadi kebaikan atas di seorang? Kalau merubah tidak. Kalau merubah tidak. Tetapi kadang Allah merubah seseorang juga dengan ketentuan Allah bahwa seorang akan terjadi perubahan itu dengan doanya dan itu juga merupakan perkara yang telah Allah tentukan. Begitulah kehidupannya. Difahami? Adapun kalau merubah tentang apa yang telah Allah tentukan dalam Lauhul Mahfuz yang tertulis tidak. Apakah doa yang diucapkan dalam bahasa Indonesia pada saat sholat akan menyebabkan batal sholat? Wallahualam, dalam hal ini tidak ada tuntunan bagi kita seorang yang tidak bisa sholat sama sekali untuk membaca selainnya kecuali apa? Alhamdulillah atau Subhanallah, begitu. Adapun dengan bahasa lain tidak. Bahasa lain tidak. Wallahualam. Sampai membatalkan mungkin bisa membatalkan karena dia melakukan ucapan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Bagaimana cara mentalkin saudara kita yang sedang sakaratul maut? Jika terbebani dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasul, cukup dengan la ilaha illallah. Seandainya seorang barakallahu fikum terbebani karena parahnya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW, Qul ya ammi kalimatan uhajulaka bilal, yaitu Qul ya ammi la ilallah. Nabi ketika mentalkin pamannya dengan mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilallah. Apa nasihat bagi seorang yang mengatakan terpenting dalam Islam adalah persatuan? Betul, persatuan barakallahu fikum. Jangan mempermasalahkan hal-hal khilafiyah antara golongan seperti Ikhwal Muslimin, HTI, MTA, Muhammadiyah dan yang lainnya. Ya, tidak. Nabi mengatakan apa? Sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqatan, kulluha fi nar ila wahidah. Baik. Syariat mengajarkan kepada persatuan. Wa'tasimu bihabla jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Tidak pandang pilih. Tetapi apa? Wala tafarraqu. Dan jangan berpecah belah. Untuk tidak berpecah belah, ingat dengan apa yang ditanyakan oleh para sahabat. Semua dikatakan neraka. Siapa satu itu? Illa wahidah. Siapa itu ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma'ana alaihi wa ashabi. Mereka-mereka yang dalam kehidupannya, dalam beragamanya, dalam keyakinannya berjalan di atas seperti apa yang aku yakini dan aku kerjakan dan juga apa para sahabatku, itu hujahnya. Nah, kalau masing-masing membawa versi dengan apa yang dimaukan, itu bukan persatuan. Mungkin persatuan tapi semu, kan begitu ya. Silakan masing-masing dengan keyakinannya, silakan masing-masing dengan ibadahnya, tidak akan membawa kepada persatuan. Justru menunggu waktu terjadi perpecahan. Waliyadzubillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kembali bahwa di waktu-waktu yang tentunya kita mengenal zaman semakin mendekati kepada apa yang diisyaratkan Nabi, yaitu tentang hari kiamat dan telah jauhnya kita dengan masa kenabian Nabi kita Muhammad SAW, juga dengan zaman-zaman yang dikatakan kurun mufaddalah, generasi-generasi yang mulia, dan namanya ilmu juga semakin berkurang. Sebab itu barakallahu fikum, bagi kita semua hendaknya bersungguh-sungguh untuk kemudian menuntut ilmu, demikian pula mengamalkan atas perkara-perkara yang telah kita ketahui, dan juga berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjauhi berbagai macam larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Semoga dengan kesungguhan-kesungguhan dalam beragama itu membimbing dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang barakallahu fikum di akhir hayat menjadi orang-orang yang meninggalnya di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian barakallahu fikum, seorang juga tidak boleh kecil hati atau merasa merendah diri yang berlebihan, atau dengan kata lain minder. Namanya kebaikan itu bisa dikerjakan oleh semua pihak. Bahkan kisah-kisah di masa dahulu, orang-orang yang mereka tingkatannya bukan sosok nabi, bukan sosok rasul, tapi punya semangat dalam hal menyampaikan kebaikan. Dalam surat Yasin, Allah Azza wa Jal mengisahkan tentang seorang yang punya kesungguhan dalam menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada kaumnya. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dari tepian kota negeri ada seorang yang dia itu lari dan ingin sampai kepada kaumnya untuk mengkhabarkan tentang kebaikan. Ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikuti petunjuk rasul. Orang-orang baik yang mereka itu menyeru agama, menyeru kebenaran. Ittabi'u man la yas'aluhum ajra wa hum muhtadun. Ikuti mereka yang tidak pernah meminta-minta balasan, dan mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kepada kebaikan dan kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi ialah balasan yang tidak setimpal, yaitu justru kaumnya menyakiti, padahal dia hanya seorang tukang kayu yang dengan hasil pencarian kayu dia jual, kemudian dia sedekahkan. Lihat, kita kadang-kadang barakallahu fikum terasa berat manakala ada dorongan, ada ajakan untuk wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian apa yang Allah rizkikan kepada kita itu diinfakkan. Itu kadang-kadang kita berat. Lihatlah sosok seorang tukang kayu yang kemudian dia dengan hasil menjual kayu itu seberapa, kan begitu, lalu dia sedekahkan, tetapi dia punya semangat untuk menyampaikan kebenaran yang disampaikan Rasul, walaupun dia bukan nabi, walaupun bukan Rasul. Bahkan risikonya berat, dikatakan dalam kisahnya kaumnya menginjak-injak sampai dalam kondisi ususnya keluar, mohon maaf, dari duburnya yang menyebabkan kematian. Ketika meninggal dan ditampakkan tentang balasannya di jannah, kita mendengar hadis bahwa seorang ketika di alam kubur akan ditampakkan apa? Maq'adahu, tempat tinggal dan duduknya, jika di jannah kenikmatan, jika di neraka wal'iyadzu billah. Lalu ketika mendapatkan berita tentang pahala balasan atas resiko yang dihadapi manakala dia menyampaikan kebenaran, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku mengulang kesungguhan agar balasannya lebih besar yang Engkau berikan kepadaku walaupun resikonya lebih berat." Itulah semangat orang-orang yang barakallahu fikum dalam hal menyampaikan kebenaran. Karena penyeru-penyeru kesesatan itu juga tidak henti-hentinya, juga tidak kalah gesitnya dan kalah kuatnya. Karena itu barakallahu fikum, orang-orang yang semestinya penyeru kebaikan, menyampaikan kebaikan, lebih giat lagi, lebih gigih lagi, dan lebih semangat lagi dengan ta'awun di atas al-haq, di atas al-bir wa taqwa. Semoga dengan hal itu kita tergugah. Andil apapun yang kita kerjakan dalam menyebarkan Islam, dakwah dan kebaikan, itu insya Allah akan dicatat dan semua tadi akan menjadi dan mengandung nilai besar selama semua tadi kita kerjakan dengan keikhlasan dan kita semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan ikhwan maupun ummahat, dalam segala hal untuk terciptanya dakwah ini semakin marak dan semakin diterima dengan berbagai macam cara yang tentunya pada batasan-batasan yang disyariatkan dan yang direwai, maka mudah-mudahan hal itu akan menjadi sebab-sebab keistiqomahan bagi seorang dalam menjaga agamanya. Wallahul muwaffiq.